13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Tokom prva dva veka naše ere u Rimskom carstvu je došlo do promjena čije se posljedice osjećaju do danas. Preobražaja stavova o braku i o seksualnosti uopšte. Istoričar Polovenu u svom svisu Porodica i ljubav u Rimskom carstvu uverljivo ukazuje na ove transformacije, tvrdeći da u tom smislu hrišćanstvo ništa suštinski novo nije ponudilo i da je pozno antička paganska moralna načela usvojilo od Rimljana. Jaki politički i društveni razlozi uticali su na promjenu stavova, najpre kod više rimske klase, a kasnije i kod širih slojeva stanovništva. Ima mnogo radova koji se bave istraživanjem suodnosa srednjovekovnog hrišćanstva, braka i seksualnosti u zapadnoj Europi. Kada je reč o istočnoj Europi, a naročito o slavenskim društvima, mnogo manje. Odatle je studija Yves Levin, kada se svojevremeno pojavila, bila uistinu pionirski poduhvat. Reč je o istraživanju seksualnosti i društva kod pravoslavnih Slovena od 10. do 13. veka. Dakle, ove dve knjige poslužit će nam danas kao povod za razgovor na temu društvene konstrukcije seksualnosti, braka i ljubavi, koji su tokom istorije uvek oblikovani osobenošću sistema u kome su funkcionisali. Naš gost i sagovornik je Dušan Maljković, glavni odgovorni urednik časopisa za kvir, teoriju i kulturu, čiji temati istražuju društvene konstrukcije identiteta i njegove različite posljedice. Ono čega predlažem da počnemo je fenomen ili pojam identiteta. Identitet je nesumnjivo socijalni konstrukt. To je na neki način glavna teza onoga što se tiče i ovih naših knjiga i predmeta kojim se oni bave.
Pa identitet većine ljudi doživljava kao nešto esencijalno. Dakle, ne kao društveni konstrukt, bi bilo tek, ne kažem, naknadni uvid takozvane teorije društvene konstrukcije koja nam u naučnom smislu stiže relativno kasno, znači negde poznih 60. i 70. godina. Naprimjer, ako uzmemo danas nacionalni ili religiozni identitet u Srbiji, mi možemo vidjeti da se ljudi, odnosno većina ljudi, većina građana Srbije i dalje snažno identifikuje u srpskom nacionalnom, odnosno pravoslavnom smislu i da oni to doživljavaju kao nešto jako važno. Dakle, ne kao nešto što se istorijski menjalo, da, i ne kao nešto što je, kako da kažem, efemerno, mada to ne kaže ni teorija društvene konstrukcije. Teorija društvene konstrukcije samo hoće da kaže da su neki od, kako da kažem, identitete koje baš doživljavamo esencijalno, istorijski proizvedeni, ali time ne znači da su oni išta manje snažni. Uvijek tu dam jedan dobar primer, naime primer promjene pola. Vi ste rođeni u jednom polu, imate osjećaj da ste pripadnik ili pripadnica drugog pola i vi možete zaista da promenite vaše telo, odnosno uskladite vaše telo sa polnim identitetom u kome mislite da pripadate. Dakle, ono biološko izgleda podložnije promjeni i to biološko bio promjenjeno pod uticajem upravo onog društvenog, što je uticalo da takvi ljudi razviju identitet koji se razlikuje od onog na početku kojem je zadat u biološkom
smislu. Da, brak je također jedna kategorija koja mnogim ljudima ili većini ljudi, naročito kod nas, izgleda kao nešto što je postojalo od uvek i što će uvek postojati. Međutim, brak kao fenomen u društvenom smislu se vrlo menjao kroz istoriju, ovakav kakav poznajemo danas i modele, da tako kažem, i braka i seksualnosti i muževnosti i ženstvenosti i različitih fenomena koji izgledaju nekako samorazumljivi, nisu takvi bili kroz istoriju.
Pa mi ako malo pogledamo, dakle, druge vanevropske kulture, pre svega ako odemo recimo u ovaj deo arapskog sveta, možemo da zateknemo poligamiju, dakle, na primjer, Alžir, neke zemlje severne Afrike i tako dalje. Dakle, imaju model koji je drugačiji od ovog monogamnog našeg.
Dobro, što je patrijarhalna kultura nesumnjivo zanimljivo, ali poliandrija ne.
Jeste, da. Ja pretpostavljam, ja nisam socijalni antropolog, ali sam gotovo siguran da možemo da zamislimo ili da je bilo društava koji su imali poliandriju, a danas imamo nešto što je recimo i tema polemike na Facebooku, a to je poliamorija i slobodna ljubav. Dakle, imamo nekako, ja kažem, nizove alternativa monogamnoj bračnoj zajednici i dan danas u ovom trenutku i ozbiljne debate se vode na tu temu. Kada samo uzmemo to u obzir, onda nam je vrlo lako zamislivo da razumemo da brak u 19. odnosno 18. veku i tako dalje unazad, u raznim kulturama, u raznim delovima sveta uopšte nije bio ista stvar i da je obavljao najrazličitije funkcije, već u zavisnosti od tog konkretnog konteksta.
Evo ono što nama naše zanimljive knjige koje smo danas odabrali predlažu na neki način za temu, jeste porodica i ljubav u vrlo različitim periodima. Jedan je period Rimskog carstva, a drugi pravoslavni Sloveni, odnosno istočna Evropa od 10. do 13. veka. Dakle, šta se pod brakom, porodicom i ljubavlju podrazumevalo u tom Rimskom carstvu? I na neki način odmah ćemo vidjeti uspostavljena je veza, naročito u kasnom periodu Rimskog carstva koje Polven u ovoj studiji izučava, sa onime što je preuzelo rano hrišćanstvo, odnosno istočno hrišćanstvo u prvim vekovima svog postojanja.
Vi ste sad otvorili jednu novu temu, barem ovi meni vrlo interesantno, to je ljubav, šta bi bila ljubav. Dakle, pored braka možemo da kažemo i da se ljubav menjala i da su koncepti ljubavi takođe bili izmenjeni. Iv Levin iznosi jednu interesantnu tezu, koliko se ja sećam, da romantična ljubav, recimo, počinje da postoji u 13. veku, da ima veze sa trubadurskom kulturom, sa pisanjem tih velikih ljubavnih pesama, da se tu zapravo izgrađuje ta romantična komponenta koju mi nekako smatramo da je ona od uvek postojala i kao što ste...
Ona čak tvrdi da to Sloveni nisu poznavali takvu vrstu ljubavi sve do nisu došli u doticaj sa zapadnoevropskim kulturnim obrascima.
Jest, to je naime interesantno, jer mi o ljubavi često danas mislimo upravo aistorijski, kao i u braku, kao i u porodici i mnogim drugim ovim kategorijama, i onda nam je malo čudna ta ideja da se naviknemo da ni ljubav nije postojala od uvek. To ne znači da nisu postojali određeni afektivni odnosi, i mi naravno znamo po kako da kažem, starogrčkoj i rimskoj literaturi da su takođe govori o ljubavi, o strasti i tako dalje. Evo, ako uzmemo, meni padaju na pamet, dakle, dve referencije u tom smislu, to je pre svega Platonova Gozba, koja je veliko filozofsko delo o ljubavi i gde Platon zapravo utemeljuje ljubav kao značajnu filozofsku temu, gde pokušava da se otkrije šta bi to bila ljubav, pa nam tu jedna žena, što je posebno zanimljivo, Diotima, iznosi istinu o ljubavi i kaže nam da ona počinje sa lepim telima, završava na lepim dušama. I to je jedan jako lep Platonov koncept koji čini mi se da danas u savremenom svetu je doživeo izvesnu reviziju, odnosno možda bismo mogli u Fukovom duhu da kažemo da je nekada najuzbudljiviji deo tog emotivno-erotskog odnosa bio penjanje u stepenice, kako kaže za Kazanovu metaforički govoreći o zavođenju, a da je danas najbolji trenutak u tome, a to je kada gej ljubavnik seda u kola i odlazi kući, pa bi ovo možda ova Platonova formula danas preglasila, dakle, počinjemo sa lepim telom i završavamo sa lepim telom, a duša se negde umeđu vremenu izgubila. Ali dobro, da ja se
vratimo,
ne budem
se
pesimističan,
na
da, dakle, što se Rima tiče, Rim je u jednom trenutku helenizovan, kao što znamo, i ogroman je uticaj zapravo grčke kulture. Međutim, brak, na primer, ovaj, u Rimu, ovaj, već počinje da dobije jednu vrstu, kako kažem, interesne dimenzije koju će on ovaj, svakako i tokom ovih
možda
kasnih vekova imati.
Možda, da se još malo vratimo nazad, u rimskom društvu, u njegovom punom carstvu, brak je bio vrlo retka kategorija i uopšte se nije odnosio na široke narodne slojeve, da tako kažemo, nego na vrlo uzak krug ljudi.
Bio privilegija bogatih zapravo.
A ni oni je, nisu da. Svi odabrali tu formu
tako
života.
Tako je, odnosno nije bila ovaj, u toj meri popularna i rasprostranjena. Dakle, kao danas, odnosno nije se postavila kao jedan od vrsta imperativa života ili kao uslova mogućnosti sreće, kao što danas dosta ljudi čini se da misle da mora na neki način da stupe u brak.
Ali međutim, danas... to je bilo razloga i zbog toga što je bilo različiti oblici nasljeđivanja. U pravilu, u najvećem usponu Rimskog carstva, deca bračna nisu ta koja su obavezno nasljeđivala imovinu. Naslednik se nekako birao po drugim kvalitetama. To je ono što je danas vrlo retko.
Pa dobro, da, danas je to praktično i zamislivo i danas je to jedan od argumenata koji se vezuje za, recimo, prihvatanje gej braka, dakle, da ljudi imaju pravo da ostvaruju tu vrstu privilegija. I meni se čini da je brak danas, pre svega, ako je u Rimu, dakle, bio za jednu privilegovanu klasu, danas bi ta privilegovana klasa bili ljudi u braku, upravo koji imaju više prava od onih koji su van braka. I to bi bila jedna od kritika današnje bračne institucije. Dakle, ona nije samo... kako da kažem, neka romantična stvar, nego da ona je jedna ekonomska kategorija ovaj, i da donosi više prava onima koji su u braku, na onih koji nisu.
A vidjet ćemo kad dođemo na srednjovekovne Slovene, praktično je brak, ta forma braka koja je nastala, isključivo je nastala na ekonomskoj osnovi. Vrlo malo su tu imala veze nekakva osjećanja, ljubav i tako dalje.
Jeste. Dakle, to bi bili ovi takozvani dogovoreni brakovi i ovaj, Yves Levin navodi da upravo zbog toga što se, dakle, nije računalo sa ekonomskom i seksualnom privlačnošću, da je moralo da se računa onda da će biti prestupa u tom smislu i da su kanonska pravila upravo formulisana u odnosu na te pretpostavke ovaj, prestupa, tako da se za preljubu, recimo, se izricalo izricala najveća kazna, ono što je tu fascinantno, dakle, 15 godina posta još ovaj, nekakvih bogugodnih radnji koje je trebalo činiti. Ono što je tu interesantno meni, ovaj, kada sam čitao ovaj, Yves Levin, jeste da ni za jedan greh, a ima ih dosta koje su tu identifikovani, preljuba, homoseksualnost, zoofilija i tako dalje, nije izricala nikakva smrtna niti dramatična telesna kazna, nego da je zapravo, za razliku od zapadnog dela Evrope, koji je u to vreme vrlo restriktivan po tim pitanjima, i ovdje imamo jedno uverenje da se svako može popraviti, pazite, kroz molitvu, posvećenje Bogu, i tako da nijedan greh nije esencijalan. Ove, i da ako se s jedne strane pokajemo, s druge ako načinimo poklone crkvi, eto tog materijalnog elementa ponovo, mi nekako možemo da se iskupimo za taj greh. Niko, dakle, nije večno izgubljen i to je izuzetno zanimljiva interpretacija, kako kažem, starog teološkog problema. Da li postoji takozvani smrtni grehovi koji vas nužno stavljaju pakao i kojih ovaj, nikako ne možete da rešite, ili pak sve moguće na neki način okajati. Ono što perspektiva Yves Levin, barem kada se tiče Bugara, Srba i Rusa u srednjem veku, donos jeste upravo ta vrsta mogućnosti i meni je, kako, dakle, to bi bila neka vrsta interpretacije hrišćanstva koja je meni ovaj, lično ovaj, bliska i koja uopšte ne bi, kako kažem, išla ovom takozvanom esencijalističkom linijom u kome smo.
Međutim, u ovom dugom periodu od 10. do 13. veka, kad su Sloveni primili hrišćanstvo, odnosi se njeno istraživanje na Srbe, Bugare i Ruse, ona zapaža, dakle, naravno da je veliki uticaj Vizantije, ali i da je to neka kombinacija, što su naravno i etnolozi u svojim različitim istraživanjima dokazali i pokazali, specifičnost slovenskih naroda u njihovom prijemu hrišćanstva, tim više što su crkve i države, kako teolozi kažu, bile u simfoniji i to je na neki način kao jedno telo odlučivalo o životu zajednice i unutar zajednice. i vizantijski propisi i zakoni su donošeni u jednom bitno drugačijem, urbanom i bogatijem svetu nego kad se ta to forma vizantijskog hrišćanstva počela širiti na slovenske narode. I odatle je nekako njihova interpretacija i njihova na jedan način kombinacija bivših paganskih običaja i nove religije, reći će ona na specifičan način u Rusiji, u Bugarskoj, u Srbiji, sa možda vrlo velikim uticajima i povezanošću te tri zemlje tada.
Pa da, veza koju to ona, od koje zapravo i polazi jeste da reču pravoslavnim Slovenima. Ovo što ste vi rekli ima veze i sa specifičnošću hrišćanstva koji se recimo formira kod Srba, sa posebno s obzirom na kult svetaca od kojih mnogi zadržavaju karakter božanstava iz stare paganske religije, tako da dobijemo jedan, kako da kažem, jednu interesantnu kombinaciju koja verovatno tu postoji da bi se slovenska plemena zapravo hristijanizovala, da bi to za njih bilo na neki način prihvatljivo, odnosno da bi upravo imali sa čim da se identifikuje. Evo nas opet
vratit ćemo se još malo na Rim, koji ćemo povezati sa ovim srednjim vekom kod Slovena. Dakle, brak je krajem Rimskog carstva prestao da bude institucija jednog uskog sloja društva, rimskog društva, uspio da se nametne čitavom društvu. Dakle, on postaje opšta stvar, kako kažu podaci, u prvom do trećeg veka naše ere i samim tim nestaje onaj model povezanosti među ljudima koji nije pravio razliku između seksualnosti i biseksualnosti. Dakle, homoseksualizam ovakav kakav ga danas znamo i nazivamo tim imenom, naprosto u Rimu nije postojalo, on nije bio ništa naročito, podrazumevao se kao odabir slobodnog građanina u kojoj formi će onda ispoljava svoju seksualnost. E sad, u ranom hrišćanstvu sva pravila unutar braka se svode na pitanja seksualnosti. Seksualnost na neki način pada pod kontrolu.
Pa, zato što bi sam prelaz na brak kao široko prihvaćenu instituciju značio da je mesto seksualnosti sada brak, što u Rimu u ovom prethodnom periodu zapravo i nije bilo tako i mi to možemo da vidimo na, kako da kažem, najrazličitijim elementima, ne znamo, do istorijskih iskopavanja Pompeje, čuvene, koja je to zahvaljujući vulkanu uspela relativno dobro da se sačuva do, ne znam, popularne kulture i pajtonovaca, gde je opšte mesto igrati se sa, aj kažem, za možda čak i naše savremene pojmovi jednim liberalnim modelom seksualnosti, gde i ljudi koji su u braku, a više su klasi, imaju puno avanture, idu na orgije i tako dalje i tako dalje. Se brak popularizuje kao institucija, onda se on zatvara, kako da kažem, za seksualne kontakte spolja i sva seksualnost se fokusira na unutar bračne odnose i naravno kao
ali
tako,
ni ona nije preterano poželjna, jel? Mislim, u prvi veku
zapravo poželjna je u reproduktivnom smislu. Ivlevin kaže da je i predbračna seksualnost se vidi kao greška, zato što se povezuje, odnosno kao grešna, pardon, ne kao greška, zato što se povezuje sa raskalačnošću. Dakle, mnoge freske u slovenskim pravoslavnim manastirima predstavljaju bludnice kao žene sa velikim grudima i raspuštene kose, dakle, koje gore u paklu i, jel, upravo zbog svoje razbludnosti one bivaju kažnjene. Tako da je tu telo, putenost, dakle i seksualna strast na neki način neprihvatljiva, svedena je za potrebe reprodukcije, određuje se takozvana misionarska pozicija i jedino što je dozvoljeno je, dakle, vaginalni seks i van toga sve ostale prakse bivaju na neki način viđene kao grešne i ne samo to, nego čak i bračnog partnera na koga se seksualni izbor ograničava ne treba previše želeti, jel? Nego treba nekako to umereno sve. Strast i telo dobiju sekundarni značaj, a duša, neka vrsta ideje čistote i ideje približavanja Bogu, koja je zapravo podrazumeva da se telesno na neki način potisne, sada postoji imperativ. Dakle, onaj platonovski ideal o kome sam pričao, gde danas verovatno stavlja naglasak na telo, ovde imamo priču o naglasku na duši. Dakle, telo se potiskuje, ljubav možda može da počne iz strasti, ali ono što bi trebalo bračne partnere da povezuje jeste upravo strast ka duši, jer se u samom činu venčanja te dve duše zapravo spajaju u jednu i zato se u tom kontekstu i govori o braku kao dva tela, jedna duša. To bi dakle bilo neku vrstu metafizičkog spajanja, one nepropadljive duševne supstance koje onda ide dalje, u zavisnosti od toga da li smo krešni ili ne, da li smo okajali ili ne, a telo je nešto propadljivo i prolazno.
Ja nisam tu, okreni se, tu nema nikoga, u ovoj sobi je samo tihi zrak i nema ikona. Tu bila je tek bljeda sjed i s fantazama i nestala strmim stazama, crven trag je nje, a vjetar nosi onaj svilen šal u kome je sliven tvoga smijeha sva i moje tuge val. Pa zapinje u krošnji novih pitanja, odgovor će doći možda ove noći prije svitanja. Između zbilje i sna
Dušan Majković, razgovaramo i dalje o knjigama Paula Vena, Porodica i ljubav u Rimskom carstvu i u povodom knjige Ive Levin, Seksualnost i društvo kod pravoslavnih Slovena od 10. do 13. veka. Obe ove knjige objavila je izdavačka kuća Karpos. U vašem časopisu Dušane za queer teoriju i kulturu objavljen je svojevremeno jedan Boswellov tekst relevantan za ovu temu kojom se bavi Ive Levin, a on se ticao, evo kako Boswell naslovljava taj svoj tekst, arhetipovi gej ljubavi u hrišćanskoj istoriji.
Pa, da. Čim imamo priču o arhetipima, dakle, imamo neku priču sa esencijalizmom u pozadini. Boswell je za razliku od ove Foucaultove paradigme kroz koje mi stalno govorimo, dakle, istorizacija najrazličitih fenomena, on uzima naime suprotnu poziciju, a ta pozicija bi otprilike mogla da glasi ovako: hrišćanstvo je uvek odobravalo istopolnu ljubav i predstavio neku vrstu sigurne kuće za to. I sad, vrednost te teze, zato što je ona dosta radikalna u tom smislu da se suprotstavlja nekakvim našim očekivanjima, da je upravo hrišćanstvo jedno od najsnažnijih moralnih ideologija koje osuđuje homoseksualnost, i kao takva izazvala je jako puno polemika. Ono što je interesantno, budući sam pomenuo Foucaulta, jeste da se Foucault izrazito pozitivno izrazio toj Boswellovoj studiji, a deo gde on dotiče, kao prilog u argumentovanju te široke teze srpskog pravoslavlja, vrlo konkretno, jeste ritual bratotvorenja, koji, ja mislim, da postoji i u verziji za dve žene, a koji zapravo vrlo malo odstupa od bračnog rituala u crkvi i spaja, evo kažem, ljude bratimi i spaja te dve, kako kažem, istopolne duše. Ono što je zanimljivo jeste da je pobratimima, odnosno posestrima, dozvoljeno da spavaju zajedno u krevetu. Dakle, nigde se eksplicitno ne kaže možete da imate seksualne odnose, ali im se ostavlja ta vrsta mogućnosti, znate. I naravno, mi bismo možda danas pomalo i cinično rekli, pa dobro, ako već neko može zajedno u krevet da legne, šta će on to da radi, jel? Možda su to neka naša preterano seksualizovana očekivanja i neko naša projekcija savremenosti, gde svuda imamo tendenciju da vidimo neku vrstu seksualnog zapleta. Možda to i nije bilo tako, ali...
Jedan od njegovih argumenta, prosto što prekidam, Boswellov je Pesma nad pesmama, u kome se pesnik s ljubavlju obraća ženi koju čitao vreme oslovljava sa sestra.
Jest. To je jedan od argumenta. On uzima mnoge elemente. Na primjer, odnos Davida i Jonatana. I tu zapravo kroz priču o seksualnosti vreme imamo priču o ljubavi. Naime, to su dve stvari koje hrišćanstvo na neki način, bar u Boswellovoj interpretaciji, spaja, i to upravo u odnosu na onaj Platonov ideal. Ja se nisam siguran da je to tako. Jednostavno, nisam siguran koliko se slažem sa Boswellovom idejom uopšte, ali ono što je meni bilo interesantno, dakle, njegova ideja da je ovaj ritual bratotvorenja neka vrsta protogej braka. Meni se čini da je nešto drugo u pitanju. Naime, da je to bila institucija koja je tadašnjim istopolno orijentisanim ljudima prosto omogućavala da budu integrisani u društvo, da ne budu prokaženi. Znate, vi uđete u crkvu, vi se pobratimite, odnosno posestrimite, i vi ste tako prihvaćeni u društvu. Šta vi radite, naravno, u krevetu, to je sad neka vaša stvar, ali više niste onako sumnjivi, imate jednu prihvatljivu društvenu instituciju koju neki homoseksualni muškarci, homoseksualne žene mogu u to vreme da koriste, da bi se zaštitili, jel? Mi nemamo jasan još uvijek historiografski materijal koji bi to potvrdio, tako da ovo za sad ostaje neka moja hipoteza. Meni se čini da, eto, da bi u tom smislu Boswellova teza mogla da se argumentuje, se kaže da, to je omogućavalo jednu vrstu sigurnog prostora. Boswellova priča je u mnogom, mnogo puta osporavana. Između ostalog, i zbog ovoga što sam napomenuo, dakle, da ljubav i seksualnost nužno uopšte ne moraju da idu zajedno. Nama se danas čini da je to idealan spoj, i danas često imamo, kako je kažem, na nivou jedne vladajuće ideologije ideju koja se ponavlja neprekidno, da je za afektivni odnos, dakle, za ljubavni odnos pre svega, muškarca i žene, ili već sad muškarca, žene i žene, neophodno da imamo dobar seks. Ako znate, to je ono opšte mesto, seksualnost je jako važna i stalno slušamo kako je važno. Ja se uvijek pitam, pa dobro, ako je nešto zaista toliko važno, zašto to stalno mora 20-30 godina, ne znam, da se ponavlja? Ako je, dakle, danas fokus na to da mi treba da budemo eto, seksualno slobodni, zadovoljni, da bez toga odnosi ne mogu da funkcioniš, onda teško da to možemo da pronađemo u hrišćanskoj istoriji, naime. Ne u smislu zato što nužno uvek postoji eksplicitna osuda seksualnosti što ona nije stavljena u centar, nego zbog toga što ona je posmatrana kao nešto sekundarno, nešto što treba ograničavati, nešto što treba da služi isključivo u prokreativne svrhe, ne u svrhu užitka.
Pa čak i u Rimu, dakle, ona nije služila, ona jeste služila u užitku, ali je služila na neki način seksualnost pre ispoljavanju statusa nego zadovoljstva. Status je mogao da bude narušen u nekoj vrsti seksualnosti koju društvo nije odobravalo.
Pa da, mi tu uvijek imamo, dakle, taj problem toga da ako ispoljavate neku vrstu seksualnosti koja nije društveno prihvaćena, da se vi možete naći na meti. To je zbog toga što postoje pravila, postoje zakoni uvijek u vezi sa seksualnošću koji na neki način nju određuju. Dakle, postoje i pisani formalni zakoni šta može, šta ne može, postoje naravno oni moralni, neformalni zakoni koji su takođe vrlo, vrlo jaki i zbog toga se ja ne bih složio sa Paulom Venom kada on kaže da eto, svako individualno može tu tek tako da izabere na koji način će da bude slobodan, možda ako je klasno privilegovan i dovoljno novca, zaista stoji, da, onda možemo sebi kupiti slobodu, pa možemo kupiti pravo na incest i posle indulgenciju na isti, što je takvi slučaj bilo u istoriji, ali šta ako ste vi pripadnik niže klase, šta ako ste vi na selu, šta ako ste siromašni zemljoradnik bez zemlje, kako je tada vaše iskustvo slobode. Dakle, evo, to bi možda bilo još jedno mesto gde bismo mogli da se podsjetimo da je i seksualnost i brak da su uvijek bili ekonomske kategorije. To sad nama možda izgleda ovako dobro, brak nekako, ali kako seksualnost? Pa za seksualnost se plaćalo. Kako da kažem, plaćalo se ova inteligencija, plaćalo se za seksualne usluge, plaćali su se ovi darovi crkvi koje je trebalo dati kada bi se nešto seksualno...
Plaćao se miraz ocu u Rimu koji se uzimao nazad, da, ako se vratila ocu.
Tako je. Tako da kako da kažem, nama se čini da je samo u kapitalizmu seksualnost do te mere, kako da kažem, komodifikovana i pretvorena u robu. I to je tačno, ona je komodifikovana više nego ikada, ali to nije...
Nova pojava.
Slučaj, da, nije slučaj. Nova pojava je u smislu u kontekstu novog ekonomskog sistema, pa se on sad, seks se prodaje sada drugačije, ali mi znamo da ono što se u prostituciji kaže popularno kao na najstarijem. Zato da, ona postoji od uvek i nažalost čini se da joj se ne nazire kraj. Dakle, ako o prostituciji naravno mislimo i kao najstariji opresi nad ženama pre svega u patriarhalnoj zajednici.
Da se malo, baš da ustavimo na tom pitanju žena u Rimu i u hrišćanstvu, eto, kod Slovena, šta se sa njima dešavalo u jednom sistemu ideja, barem idealtipski, a šta u drugom?
Pa da, mi možemo naravno samo da govorimo o idealtipskim situacijama i mi znamo da su žene koje su imale neki uticaj na politiku, dakle da je to bio, da je bio neformalan, jel da?
Preko muža, sina, brata.
Tako je. Dakle, preko drugih muškaraca. Što se tiče hrišćanstva, koliko ja znam, u ranom hrišćanstvu su žene i mogli biti sveštenice, ali to se nažalost kasnije menja, odnosno one danas ne mogu napredovati unutar hijerarhija.
Da, postoji ta institucija džakonise u prvim vekovima hrišćanstva, koja nestaje i koja je u nekoj formi protestantizma hrišćanskog modela, jel, danas dominantna, ali to je mnogo kasnije.
Jest, i tu žene mogu da budu u anglikanskoj crkvi. Dakle, koliko mi je poznato, mogu da idu do kraja hijerarhije, da u tom smislu, dakle, ne postoji ta vrsta polne restrikcije kao što postoji u katoličkoj pravoslavnoj. Thank you.
Dobro, vratimo se na ove prve vekove hrišćanstva, dakle do 13. veka, pošto i Levin ima puno primjera kako se to, šta se dešavalo u stvari kod Srba, Bugara i kod Rusa. Tu, dakle, ima žena čak i na visokim pozicijama, ali sve je to opet vezano za oca, sina,
muža. Pa, da, dakle problem jeste, dakle, veza između hrišćanstva i patrijarhata, koja nije, kako da kažem, jednostavna. Dakle, obično bismo rekli da hrišćanstvo na neki način pozajmljuje te patrijarhalne elemente, a onda u nekom trenutku i samo biva konzervativnije od društva koje počinje da ulazi u nekakve, kako kažem, oslobađajuće procese za žene. Međutim, inicijalno hrišćanstvo unosi jednu vrstu egalitarizma, unosi ga i za žene, jer Sveti Pavle eksplicitno kaže, sad nema više ni Grka, ni Rimljana, ni muškaraca, ni žena, vi ste svi jedno u Hristu. Naravno, ima i drugih poruka.
Ali to je posebna, dakle, tema, kako da, su da, u kojim da, periodima da. Prevođeni delovi.
Jeste, upravo to.
I starog i novog
zavjeta. Da, kako su korišćeni u političke svrhe i kako je politika diktirala prevodi. To je jedna izvanredna tema, možda s neku drugu emisiju. To bi bila politika prevođenja, odnosno kako se i sam tekst menja i kako on isto nije istorijski esencijalno zagarantovan u smislu značenja. Ono što je meni bilo zanimljivo kada sam čitao Yves Levin, što se žena tiče, jeste da postoji jaka identifikacija ženskog sa Evom, sa prvobitnim grehom, sa zmijom, sa seksualnošću. Dakle, ideja da je pramajka Eva zapravo iskoristila, dakle, svoju seksualnost da na neki način Adama zavede na krivi put, i zato postoje posebne kazne za takozvano zavođenje. Dakle, i zbog toga žena mora da se na određeni način ponaša, na primjer da skuplja kosu, da pokriva kosu i tako dalje, jer sve ostalo može navesti u principu muškarca na blud. Što je opet jedna, kako da kažem, vrlo mizogina i problematična kategorija, naročito naravno u svetlu onoga što danas znamo, a to je da su najveći počinioci seksualnog nasilja nad ženama muškarci, i da seksualno nasilje koje žene čine nad muškarcima nije ni izdaleka tako radikalno.
Ipak, kad je reč o nasilju i, recimo, spaljivanju veštica, koje je bilo prilično rašireno u zapadnom delu Evrope, toga je bilo pak manje kod Slavena u istočnom delu.
Pa da, zapravo ne znam. Ili imamo da li je spaljivanje veštica bilo. Da, 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 da. Dakle, to je, da, to je, dakle, koliko ja znam, to nije bilo baš uvek tokom celog srednjeg veka.
Nije.
U zapadnom delu. Dakle, to ima veze sa inkvizicijom, sa nastinjem inkvizicije, jednom radikalnom, kako da kažem,
strujom unutar rimokatoličke crkve.
Jeste, tako je. Što ne umanjuje taj zločin uopšte, nego samo pokušavam da kažem da je on bio ograničen. Da, upravo to, Yves Levin ne iznosi podatke da je takvih stvari bilo. Veštice su bile povezivane sa ženskom seksualnošću i sa zapravo seksualnim uslugama đavolu, jer je, kako je kažem, ta vrsta seksualnosti istizala od đavola, budući da u hrišćanskoj tradiciji postoji samo jedna vrsta čiste seksualnosti, to je onaj izuzetak od pravila razmnožavanja, to je bezgrešno začeće. Dakle, ovdje imamo, Yves Levin referira na propise, dakle, uzdržavanja od seksualnosti kada žena ima menstrualni ciklus, jer je ona tada zapravo nečista i tada nije prikladno imati odnose. Tako da je ta veza seksualnosti i dijaboličnosti koja je eskalirala u inkviziciji na zapadu, zapravo postoji ovdje, ali se tako očigledno dramatično ne kažnjava i, dakle, može se u principu pokajati.
Da, nesumnjivo, dakle, taj hrišćanski model života i braka u različitim varijetetima, jer istorija je inventar razlika, kako kaže, polvena, nikako nešto što je slično.
Pa onda ne bismo, znate, ni imali istoriju kada bi se stvari ponavljale i kada bi bile statične
i kada bi, kao što urbanički govorimo o tim kategorijama feudalizma, kapitalizma, isto tako je prilično ograničeno govoriti ovdje se dešavalo samo ovo, zato što je to to bilo pravoslavno hrišćanstvo, ovde se dešava. Svi su doticaji su učinili i neke specifičnosti, kao što smo pomenuli ovaj vizantijski uticaj koji je prerađen i kod Srba i kod Bugara i kod Rusa na vrlo specifičan način. No bilo kako bilo, sva ova društva imaju na neki način mali sloj građanskih društava u zapadnoevropskom tipu, kada početkom 20. veka dolazi do potpuno novog modela društva, pokušaja izgradnje novog modela društva, socijalističkih društava. Tu su bili vrlo veliki eksperimenti, barem na idejnom planu, šta će se sada dešavati s brakom u jednom besklasnom društvu, barem po ideologiji ono trebalo da bude. Ja? I upravo je objavljena, vi ste preveli knjigu Srećka Horvata, Radikalnost ljubavi, ovih ona izašla, koja se bavi na neki način
tom odnosu ljubavi i revolucije.
Mm-hmm.
Pa, da, dakle, vi pre svega svakako referirate na Lenjina i na činjenicu da u 20. veku, recimo, kada bolševička, kada u Rusiji bolševici osvajaju vlast, imamo ukidanje zakona protiv homoseksualnosti. Na primjer, imamo priču o seksualnoj
mnogo ranije nego u zapadnoj Evropi.
Pa zapravo, ne, mislim, to je jedna vrlo komplikovana stvar. Mi u zapadnoj Evropi imamo dekriminalizaciju u homoseksualnosti od Napoleonovog zakonika, zapravo koji se širio kako je Napoleon osvajao, kako je onda on padao.
Ali s druge strane, nikad taj razvoj nije bio pravolinijski. Yes, nekad su neke slobode jako, osvojene, jako pa ponovno vraćene nazad.
Priča, ali u početku, na početku 20. veka, kad još uvijek imamo te ostatke viktorijanskog morala i kada je zapadno društvo vrlo konzervativno po tom pitanju, mi s druge strane u Rusiji imamo ideju ukidanja bračne zajednice, dakle bračna zajednica je kao eksploatacija žena i dece i kao osnovna jedinica kapitalističkog društva. Ideje onog što Aleksandra Kolontaj, i prva žena u vladi, prva ambasadorka žena mislim u Švedskoj posle, kaže čuvenu rečenicu seks je posle revolucije biti kao popiti čašu vode, pa onda ima ozbiljnu polemiku sa Leninom na tu temu. Ja sam nedavno imao priliku da čitam njihovu prepisku na tu temu, znači to su fascinantne stvari sada iz ove perspektive, jer vam se bezobično sam ja, kako da kažem, vrlo levo i liberalno orijentisan, ali vam zaista deluju fascinantno, jer vidite koliko su ta društva zaista bila napredna pre 100 godina, se tako ozbiljno nekonzervativno debatovalo, dakle, o seksualnim
opet,
slobodama.
Opet, oprosti, Dušane, što prekidam, ali postoje izvesno značajan broj pojedinaca koji je pokušavao da raširi neke ideje. Međutim, mi o jednom ruskom društvu kao i srpskom s početka 20. veka ili možemo da mislimo zaista kao društvo u kojem se živalo u zadrugama, proširenim porodicama sa značajnim brojem dece, gde su braća i roditelji živeli u istoj. Dakle, takve ideje u jedno takvo društvo verovatno su to bili prilični šokovi i šta se tu dešavalo, mnoge stvari su više na nivou ideja nego na nivou prakse.
Jeste i mi imamo kasnije konzervativni period posle Lenjina koji pre svega dolazi sa Staljinom i ponovnu prohibiciju homoseksualnosti i tako dalje. Dakle, upravo to imamo, kako kažem, istorija ne ide pravolinijski i stvari su daleko komplikovanije od ovih opštih šema. To je ono što ste vi rekli. Kada mi istoriju mislimo, imali smo za stari vek, pa imamo srednji vek, ponovni vek i tako dalje. Mislim, i to je pre svega fokusirano za Evropu, znači, za evropski kontekst. Vi kažete šta mi znamo o to dobu Rusije, ja mogu da vas pitam, a šta znamo za Boga o Novom Zelandu, na primjer,
ili jasno, ne znam. Jasno. Dakle, ili šta znamo, kad smo sad govorili o hrišćanstvu, o nekoj drugoj religiji, dakle, ima religija koja uopšte, ili imaju vrlo malo moralne tačke u svom sadržaju svojih učenja, jel? Hrišćanstvo se potpuno zasnivalo na moralnim učenjima ili na izgradnji jednog tipa morala.
Koja su se takođe menjala. Jasno. Da, u početku je hrišćanstvo smatralo da je seksualnost neka tako irelevantna tema u kojem se ne treba puno ni baviti, pa onda tek ulaze prohibicije postepeno.
Što se opet o seksualnosti može govoriti kao o kontroli koja je trajala vrlo dugo i danas ju možemo posmatrati kao neku vrstu robne kontrole.
Seksualnost je uvek bila kontrolisana kao jedna od, kako kažem, vitalnih čovjekovih sila i motivacija. Ako želite da vladate, morate da je kanališete na neki način. Definitivno, ona predstavlja revolucionarnu silu i to je između ostalog i teza koju Srećko Horvat zastupa u svom radu Radikalnost ljubavi.
Potrošili smo vreme za razgovor. Hvala vam.
Hvala vama. Prijetno.
U današnjoj emisiji slušali ste Dušana Maljkovića, sa njim smo razgovarali o i povodom dveju knjiga Porodica i ljubav u rimskom carstvu Paula Vena i knjizi Yves Levin Seksualnost i društvo kod pravoslavnih Slavena od 10. do 13. veka. Obe ove knjige objavila izdavačka kuća Karpos. Pozdravlja vas Nenad Đorđević i Marijana Radulović. Ostanite uz Radio Beograd 2.